Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Dragi slušalci, pomaže Bog. U vjersko-poučnoj emisiji Nema ljepše vjere od hrišćanske. U redovnom tematskom bloku Pravoslavna crkvena godina, kao i uobičajeno, govorimo o crkvenim praznicima, koji svojim uvijek iznova proslavljanjem i ispunjavaju cjelokupan jednogodišnji bogoslužbeni ciklus Pravoslavne crkve. Budući da naša Sveta crkva slavi svetog velikomučenika Dimitrija, ovaj veliki crkveni praznik u narodu poznati kao Mitrovdan, stoga će i biti naša današnja tema. Svetog velikomučenika Dimitrija Pravoslavna crkva slavi 26. oktobra po starom, odnosno 8. novembra po novom kalendaru. Ovaj bivši prokonzul Ahaje ubraja se među likove svetih kao velikomučenik, mirotočac i čudotvorac Solunski. Mučenički je postradao za vrijeme cara Maksimijana oko 360. a po nekima 290. godine. U 5. vijeku Leontije Ilirski, u zahvalnost za primljeno iseljenje, sagradio je dvije bazilike u čast svetog Dimitrija, jednu u Sirmiumu u današnjoj Sremskoj Mitrovici, a drugu u Solunu. U Solunskoj bazilici čuvano je tijelo ovog velikog mučenika, a u ovoj u Sremskoj Mitrovici njegove haljine natopljene krvlju. Sveti velikomučenik Dimitrije i u njegov spomen sagrađena bazilika u Solunu ubrzo su potom postali centar narodnog života Soluna, a samo ime ovog svetitelja ostalo je u tijesnoj vezi sa istorijom ovoga grada. Sveti velikomučenik Dimitrije postao je tako patron, branilac, zapovjednik, gospodar, zastupnik i posljednik grada Soluna. Bazilika svetog Dimitrija u Solunu ovim je postala krajem 5. stoljeća i za sve vrijeme srednjeg vijeka jedno od najposjećajnijih bogoslužbenih mjesta za sve pobožne hrišćane. Tako pronalazimo i u samom Domentijanovim žitijama svetoga Save da je ovaj najveći srpski svetitelj dolazio u grad Solunski kako bi se poklonio svetim moštima ovog velikog čudotvorca Dimitrija. Ovu veličanstvenu crkvu u Solunu podigao je oko 413. godine velmož Ilirski Leontije na mjesto stare, gdje je su potom i mošti svetog Dimitrija položene u srebreni kivot sa slikom velikog mučenika. Prema Konstantinu VII. Porfirogenitu i u Carigradu je bila crkva svetog Dimitrija, koju je u kompleksu građevine i crkava carske palate podigao car Lav VI. Mudri. Sveti Dimitrije se naziva i mirotočac, a svjedočanstvo o tome da je sveto miro isticalo iz mošti ovog velikog mučenika imamo u 10. vijeku kod Jovana Kamenijata. Kult svetog Dimitrija bio je veoma živ i kod pravoslavnih Srba, budući da Solun nije bio daleko od srpskih zemalja. U samoj Patrijaršiji u Peći jedna od triju crkava posvećena je svetom Dimitriju, isto kao i u manastiru Dečanima. U Sremskoj Mitrovici jedna rimokatolička crkva posvećena je također svetom Dimitriju. Mnogobrojne bogoslužbene pjesme ovom svetitelju napisali su između ostalih car Lav VI. Mudri, Anatolije Teofan, Filotej Patrijarh Carigradski, Andrija Jerusalimski i mnogi drugi. Prve bilješke o svetom Dimitriju i njegovim djelima su izgubljene, tako da istorija svetog Dimitrija počinje sa žitijem koje je u 7. vijeku napisao Jovan, arhijepiskop Solunski, i posvetio djelima ovog velikog mučenika, a ovo su opet dalje nastavili njegovi anonimni nastavljači, također sveštena lica. O svetom velikom mučeniku Dimitriju, o njegovoj crkvi u Solunu i njegovim čudima pisali su mnogi. Tako da o životu i dijelu svetog Dimitrija, između mnogobrojnih žitija imamo i u prologu episkopa Nikolaja zapisano i ovo. Ovaj slavni i čudotvorni svetitelj rodi se u gradu Solunu od roditelja blagorodnih i blagočestivih. Izmoljen od Boga od bezdjetnih roditelja Dimitrije bješe jedinac, sin njihov. Zbog čega bi s velikom pažnjom odnjegovan i vaspitan. Njegov otac bješe vojvoda Solunski, pa kad mu otac umrije, car postavi Dimitrija za vojvodu na mjesto oca. Postavivši ga za vojvodu, Hristoborni car Maksimijan naročito mu preporuči da goni i istrebljuje hrišćane u Solunu. No Dimitrije ne samo ne posluša cara, nego naprotiv javno ispovjedaše i propovjedaše Hrista Gospoda u gradu Solunu. Čuvši to, car veoma se ogorči na Dimitrija, pa kada se jednom vraćaše iz rata, car Maksimijan svrati u Solun naročito da stvar ispita. Prizva dakle car Dimitrija vojvodu i ispitivaše ga o vjeri. Dimitrije javno pred carem prizna da je hrišćanin i uz to još izobliči carevo idolopoklonstvo. Razjareni car baci Dimitrija u tamnicu. Znajući šta ga čeka, Dimitrije uruči sve svoje imanje svome vjernome poslušniku Lupu da razda sirotini i ode u tamnicu veseo što mu predstojaše stradanje za Hrista Gospoda. U tamnicu mu se javi anđel Božji i reče mu: mir ti stradalče Hristov, hrabri se i krepi se. Poslije nekoliko dana posla car vojnike u tamnicu da ubiju Dimitrija. Vojnici nađuše svetitelja Božjeg na molitvi i zbodoše ga kopljem. Tijelo njegovo uzeše hrišćani potajno i sahraniše česno. Iz tijela stradalca Hristova poteče celebno miro, kojim se mnogi bolesnici izliječiše. Uskoro nad moštima bi podignuta mala crkva. Neki velmož ilirski Leontije bejaše bolestan od neizlečive bolesti. On priteče moštima svetog Dimitrija s molitvom i bi potpuno iscijeljen. Iz blagodanosti podiže Leontije mnogo veću crkvu na mjesto stare. Svetitelj mu se javi u dva maha. Kada car Justinijan htjede prenijeti mošti svetiteljeve iz Soluna u Carigrad, iskočiše plamene iskre od groba i ču se glas: stanite i ne dirajte. I tako mošti svetog Dimitrija ostaše zauvijek u Solunu. Kao zaštitnik Soluna, sveti Dimitrije mnogo se puta javljao i mnogo puta spasao Solunu od velike bijede. Čudesima njegovim broja nema. Svetog Dimitrija smataju Rusi pokroviteljem Sibira, koji je osvojen i Rusiji prisvojen 26. oktobra 1581. godine. I na kraju koristim priliku da u ime dežurne ekipe Radio Svetigore svim sečarima poželim srećnu i blagoslovenu krsnu slavu. Zbogom i do slušanja.